Bihar Bilbon manifestazioa burutuko dute Euskal Sindikatuek deituta PPko gobernuak ezarri nahi duen lan erreformaren aurka. Mikel Doval, Elako Exekutibako kidea, egunon?
Egunon.
Lan erreforma berria dugu, hain zuen ere, PPko gobernuak ezarrita. Horren hiru lau ardatz nagusi zeintzu dira?
Bueno, alde batetik, reforma horren ondorioz, langileak kaleratzea errezago eta merkago izango da, hori bide desberdinetatik, hau da, bueno, errezagoa izango da, kaleratzea, objetiboa bezala kalifikatzea, eta, bueno, indemnizazioa txikiagoa da, kasu horietan, bestalde batetik ere, kasu honetan, expedientetan, aurretik orain arte eman behar izan den baimena, administrazioaren baimena bertan bera uzten da, hau da, enpresak nahi badu zuzenean aplika dezake expediente bat, eta bueno, beste bide batzuk ere daude kaleratzea, merkeago eta errezago izateko. Bigarren ardatza izango zen, barkatu, negoziazio kolektiboa ahultzea, orain arte, konbenio baten vigentzia bukatzen denean beste bat adostu arte mantentzen dira aurreko konbenioan dauden lan baldintzak eta orain Espainiako gobernuak inposatzen duena da bi urte pasatu eskero konbenio hori bertan bera gelditzen da eta hortik aurrera zerotik negoziatu behar dela. Eta hirugarren ardatza, reforma honen hirugarren ardatza izango zen, malgutasuna enpresa mailan areagotzea eta enpresarioi almen gehiago ematea, langileen lan baldintzak aldatzeko, adibidez, soldata jaisteko, lan baldintzak aldatzeko, ordutegiak eta bar, beraz, reforma honen ondorioz gertatzen dena da, azken finean, enpresarioi oraindik almen gehiago ematen zaiela gutxi gora bera nahi dutena egin ahal izateko.
Epertainean enplegua sortuko duela diote.
Nik uste dira gaur egun ere hori ere ez dutela esaten, hori beti da argudio bat, lan erreforma bat onartzeko, hau bada, 36. aldaketa, guztietan aitzaki bera erabilida, hau da, reforma batekin enplegua sortuko dela, eta gaur egun ja enpresarioek eta gobernuko kide batzuk ere onartu dute erreforma honen ondorioz ez dela lan postu bat ere sortuko. Gu gainera uste dugu kontrako agertatuko dela. Zeta, nork defenda dezake errezagoa badakaleratzea, merkeagoa badakaleratzea, lan postu gehiago sortuko dela. Segurunik ez datuko den izango da, jende gehiago kalera joango dela eta langabeziak gora egingo duela.
Europako agintariak pozik daude lan erreforma horrekin eta gehiago eskatzen dute Espainiako patronalak ere.
Bai, hori da gaur egun jasaten ari garen erasoaren partea, badago akordio bat enpresarioak eta gobernuen artean guztion eskubideak murrizteko, lan eskubideak, gizarte eskubideak eta bar, eta bueno, guk uste dugu pelikula hori ikusita dagoela, hau da, Europa mailan gertatzen ari dena da, orain dela 10 urte, orain dela 20 urte, Amerika Latinan gertatu zen gauza bera, hau da, gobernuek erabaki zuten, jendea, talangilen lan baldintzak eta bizi baldintzak okertzea, neurri desberdinen bitartez, horretarako lentasuna eman zitzaien bankuetxei eta nazorteko diru funtzari eta hori da ikusten ari garen eta bezean ingertatzen ari dena ikustea besterik ez dago eta gure ustez eraman nahi gaituzte Greziara eta eraman nahi gaituzte orain dela 20 urteko Argentinara eta horregatik esaten nuen pelikula hori ja ikusi dugula. Hor, beraiek badakite zer egiten ari diren, eta horrekin bakarrik gutxi batzuk irabazten dute. Eta nortzuk irabazten dute, azkenien finean privatizazioen bitartez, diru gehiago egiten dutenak, azken finean etekinak lehenesten dira langileen soldaten aurretik, eta orduan gutxi batzuk aberazten dira asko gehiengoa txirotzen delako.
Bestalde, bihar, larun batean, lan erreformaren aurkako manifestazioa izango dugu Bilbon. Leloa, konbokatzailea, kordua, tokia?
Bai, bueno, guk biharko manifestazioa ja aurretik deituta genaukan, eta gogoratu behar da dela manifestazio bat murrizketen aurka eta eskubide sozialen alde, eta hori deituta zegoela ja bueno, apilaren laurako eta eguraldiaren ondorioz erabaki genuen atzeratzea. Bueno, ba, guk uste dugu guztiz beharrezkoa dela mobilizazioa, ba, eta guk biharko manifestazioan ere hori leloan jartzen dugu mugi gaitezen gure eskubideen alde, eta guk uste dugu klabe badela gizartearen mobilizazioa. Zein da bide bakarra eraso horiek, murrizketa horiei aurre egiteko? Ba, mobilizazioa. Zein da bide bakarra politiketan aldaketa lortzeko? Ba, mobilizazioa. Guk uste dugu hori dela toki guzti, bueno, gure historian zehar gertatu dena, hemen asuntoa ez da arrazoia aukitzea ala ez, guk badakigu arrazoia daukagula, eta gure eskubideak murrizten ari direnek badakite, aprobetsatzen ari direla direz krisia gure eskubideak murrizteko eta beraiek diru gehiago egiteko. Eta beraiek horrekin oso gustora daude. Asuntoa ez da hori zalantzan jartza. Asuntoa da, azkenan gizartean sortu behar dela mobilizazio garrantzitsu bat, azkenan aldaketa lortzeko politiketan.
Biharko manifestazioa arratsaldeko 6etan abiatuko da Jesusen bihotz sakratuaren plazatik.
Bai, biharko manifestazioari da, ba bihar aurreko jarrita genukan bezala, ba izango da arratsaldeko 6etan.
Bukatzeko, Mikel, martxoaren 29erako Euskal Herrian greba orokorra egitera deitu dute ELA, LAB, EILA, SSK eta N sindikatuek. Nola dago girua? Prestaketak?
Bueno, guk uste dugu giro ona dagoela, bihar ikusiko dugula mobilizazio garrantzitsu bat Bilboko kaleetan, Euskal Herriko jende, bueno, toki desberdinetako jende asko egongo dela bihar, eta guk badakigu jendea oso haserre dagoela, jendeak badaki ez dagoela eskubiderik gertatzen ari denerako, hau da, badagoela akordio bat enpresarioak eta gobernuen artean gure eskubideak zapaltzeko, eta jendeak badaki guztiz beharrezkoa dela horri erantzun egokia ematea. Eta guk uste dugu martxoaren 29an Euskal Herrian deitu dugun greba orokor hau oso greba potentea izango dela, eta dela ere bide bat enpresarioi eta instituzioetako arduradunei esateko egin beharrekoa eta politikak aldatu behar direla.
Mikel Noval, ELA sindikatuko exekutibako kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur.